Zīmīgi, ka iepriekšējā būvniecības kvalitātes jautājumiem veltītā, tobrīd vēl slēgtā konference noritēja tieši vienu dienu pirms Zolitūdes traģēdijas. Iespējams, tieši tāpēc šoreiz pretstā iepriekšējam gadam nozara konferenci padarījusi atvērtu visiem interesentiem. Un ar savām atziņām nozara speciālisti par nozarē notiekošo daujās krietni atklātāk. No konferences dalībniekiem vairāk kārt izskanēja viedoklis, ka būvniecības nozarē nevajadzētu gaidīt stingrākus normatīvus un uzraudzību par būvniecības procesu, bet jāuzņemas iniciatīva pašai. Komentē būvuzņēmuma Arčers pārstāvis Valdis Ločs.
Protams, šinī tirgus situācijā, būvniecības tirgus situācijā, mūsuprāt, būvnieku prāt, būvniekam ir jāņem rokās pašiniciatīva un jārīkojās, jāpārbauda, gan teorētiski, gan iespējams praktiski, kamēr valsts līmenī līdz galam tas nestrādā. Likums ir spēkā no 1. oktobra. Mēs labi zinām, ka trūkst daudz dažādu pavadošie dokumenti.
Tiesa Latvijas arhitektu savienības vadītājs Viktors Valgums pievērs uzmanību, ka nozarē joprojām aktuāla problēma ir iesaistīto pušu neieinteresētību jautājumos, kas skar būvniecības kvalitāti.
Man liekas, tā lielākā problēma ir tā, ka kvalitātei faktiski mums patreiz nav pieprasījuma. Vienkārši nav. Jo tas ir redz gadījums, kad sevišķi kādam pasūtītājam vispār tie jautājumi interesē, jo galvenais jau tiešām lielākai daļai tomēr realizēt un iegūt atpakaļ peļņu ar uzviju.
Komentējot ieviestās būtiskās pārmaiņas būvniecības regulējumā, Valdis Ločs pievērs uzmanību tam, ka vismaz gadu sabiedrībai ir jārēķinās ar to, ka būvnieki šajā laikā vēl tikai apgūs jauno normatīvu prasības.
Mēs visi ļoti labi apzināmies, ka būvniecības process ilgst gadu, divus, citreiz pat ilgāk. Līdz ar to, principā, lai visi būvniecības tirgus dalībnieki saprastu, par ko ir runa, kā pareizi ir jāpielāgo šis likums un tā tālāk, ir jābeidzās vismaz vienam būvniecības ciklam. Tas nozīmē, ka tuvākajos gados daudzi tikai mācīsies, kā viņu pielietot.
Būvniecības industrija arī uzskata, ka jaunais būvniecības regulējums, kurš lielā mērā tapa Zolitūdes traģēdijas iespaidā, ir uzskatāms tikai par sākumu turpmāk veicamajam darbam likuma pilnveidē, un radikālas pārmaiņas nozarē nav panākamas steigā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.